dinleyen Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Sun 2021 yılın 13. yanvarı hepteyanın çarşında günü. Sun programımızda Müşen azımları dargajan polisiya öz yağdaylarının hem kuvu deldiğini duyduruyar. Human Rights Watch Türkmenistan'daki yağdayları ümitsekyar ve beylik mağlumatlarımızı dinleyiplertiniz. Ozalı bilen men Merdan Sariyev günün tazelikleri bilen tanıştırıyarın. Kremlin yeti tanqidçisi Aleksey Navalny sukhipte soňu Russiýa dolanmakçylygyny aýtdy. Navalny 5 aýlap zäherlenme hujumyndan halas bolmak üçin Germaniýada intensiw bejerge alypdy. Meniň öz isleýim bilen terk etmeýändigim üçin dolanyp-dolanmalygym baradaky soraw hiç açan öňümde keserip durmady. Men Germaniýa intensiw gutuda getirildim. 17-nji ýanwarda ýekşenbi güni men öýüme ýeňiz uçuşunda dolanaryn diýip Navalny 13-nji ýanwarda Twitter hasabynda ýazyp galdyrdy. Navalny 20 avgustda Sibirin Tomsk şäherinden Moskwa uçup baryarka ýaralandy we uçury Omskda plansyz gowunmagy mejbur edip gysdagly keselhana ýerleşdirilipdi. Ol soňu bilen bejerigi üçin Berlinin Charité keselhanasyna äkidilipdi. Ýewropa ýurtlarynyň üstünde aýry-aýrylykda geçirilen laboratoriýa synaglary global himik ýara gözükçülük tarapyndan tasdiklandy we Navalnyň Sowet görnüşli Novichok nerw agenti bilen zäherlenendigi mälim boldy. Ýewropa bilelesigi Navalnyň zäherlenmeginde jogapkar hasaplanýan 6 tany ýokary derejeli rus ritmitiniň garşysyna emlak doňdurmak we tiýahat gadagynlygy sanksiýalaryny girizdi. Russiýa zäherlenme barada derňe öçürmek baradaky çağrysylary reddetdi we döwlet agentleriniň bu işi gatysyndygyna entek hiç hili subutnama görkezilmeýändigini aýtdy. Navalny özüniň zäherlenmeginde Putini günäkärleýär. Amerikanın vekilleri öýi Prezident Donald Trump'ın geçen hepde mähelläni Kapitol binasyna hüjüm etmäge öjükdirmekdäki roly boýunça 13-nji ýanwarda oňa impeachment ýlan etmäge taýýarlanýar. Bu aralykda siýasy krizis üstünde Republikan partiýasyndaky bölünüş gitleşýär. 12-nji ýanwarda vitse-prezident Mike Pence Trump'ı konstitusiýanyň 25-nji düzüşüne laýyklykda wezipesinden çetleşdirmejekdigini mälim etdi. Munun öňýäni demokratlaryň kontrolundaky wekiller öýi ýurdun ýerine ýetirji organynyň özüniň konstitusiýon hukugundan peýdalanyp Kapitoldaky wakalar täbäpli Trumpy wezipesinden çetleşdirmegine çağırys edip rezolýusiýany kabul edipdi. Wekiller öýüniň spikeri Nancy Pelosi egerde Pence Trumpy öz wezipe borçlaryny ýerine ýetirmäge ukypdy diýip wezipesinden çetleşdirmese, onda wekiller öýüniň 13-nji ýanwarda Trumpy impeachment ýlan etmäge taýýardygyny aýtdy. Prezidentlik möhletiniň tamamlanmagyna bary ýok 8 gün galan wagty siz we demokratik topar kabinetiň we meniň 25-nji düzüşi başlatmagymyzy toraýarsyňyz diýip Pence Pelosi ýollan hatynda belledi. Men munyň biziň milletimiziň iň gowy bähwidine we konstitusiýamyza laýyk boljakdygyna inanmaýaryn diýip ol sözüni gowusdy. Demokratlar Trumpa mähelläniň Kapitoly eden hüjümi bilen baglalykda gowzgalanyň öjükdirmek aýplamasy bilen impeachment ýlan etmegi planlaşdyrýarlar. Kapitol binasyndaky hadiselerde 5 adam, Sultanda bir polisiýa işgäri öldi. Minskin suudi 89 yaşlı bir eniyani yurdun protestor varadaki kanununu bozmakta güneyel tapdi. Valeri Smirnova mundan bir ay ozol yene de başqa onorsu protestçi bilen birlikte Aleksandr Lukashenkanın vizipisinin çekilmeğini talep edip herhepte geçirilen demonstrasiyalarında uvamında taklanıpdi. 12-nji ýanwarda Leninski etrap suudy Smirnovany ruhsat berilmedik protesti gatnaşmakda güneýli tapdy we oňa 870 Belarus rubli, ýagny 337 dollar möçberinde jerime saldy. Bu ýurtdaky ortaça aýlyk hakynyň ýarpysyndan hem köpdür. Smirnova 14-nji dekabrda pensionerleriň ýurdun demokrat kereketini goldap geçirýän hepdilik ýürüýüşiniň dowamında howpsuzlyk güýçleri tarapyndan saklanypdy. Sol gün onun bilen birlikte başga da ýüze golaý adam Sultan Smirnovanyň 67 ýaşly gyzy Lyudmila Bystrenko hem saklanypdy. Aýal maskalalar polisiýa darasynda 6 saat çemeti wagt geçirdiler. Smirnovanyň çowlugy Daryanyň sözlerine görä onun garry enesi uzak ýaşy Belarus diýen sygary üçin jazalandyrylypdyr. Eýranyň harbylary Aman aýlygynda geçirilen harby deňiz türgünçüklerini çäginde gysga aralyk raketalary atdy diýip ýurdun mediýasy habar berdi. Bu Tehran bilen Washingtonyň arasyndaky dartgynlyklaryň ýitilesen döwrüne gabat geldi. Döwlet mediýasynyň 13-nji ýanwarda beren maglumatyna görä, 2 günlük türgünçüklere Eýranyň iň uly harby gämisi diýilip häsiýetlendirilen Makran logistiki gämisi we raketa atyjy Zereh gämisi gatnaşypdyr.